Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Meillä on ilo tänään saada lukea yhdessä, niin kuin tavallisesti, toisesta korintolaiskirjeestä, sen 9. luvusta, jakeesta 8. luvun loppuun. On hyvin rikas luku. Sitä on kutsuttu kristityn lahjoittajan korkeaksi veisuksi, sillä niin suureksi kristitty lahjoittaja saa nähdä armon, joka vie hänet antamaan Jumalalle takaisin jotakin, jonka Jumala on hänelle antanut. Älkää halveksiko, älkääkä vetäytykö lukemasta ääneen kirkossa. Se on hyvä ja vanha liturginen tapa, jota käytetään hyvin paljon juutalaisessa synagogassa. Meille se tuo tämän tekstin lähelle. 2. korintolaiskirje, 9. luku, jakeesta 8 ja luvun loppuun. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Niin kuin kirjoitettu on, hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, niin että te kaikesta vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Sillä tämä avustuspalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkään hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta, kun he tästä teidän palveluksestanne huomauttuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin aulistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa. Ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Aamen. Rukoilkaamme. Herra, sinä näet meidät tässä ja olet tuonut meille Paavalin kautta tuollaisen suuren tehtävän, että me saamme sinun työhösi ja sinun valtakuntasi edistämiseksi täällä maan päällä antaa lahjojamme, esirukouksiamme työtämme ja uskoamme. Se on armoa armon päälle ja me kiitämme tästä. Me kiitämme myöskin niistä, jotka ovat lähteneet kentille siellä toteuttaakseen sinun tahtosi ja evankeliumisi viemään kaikille kansoille ja jokaiselle ihmiselle. Herra, keskellä kylmää ja rakkaudetonta maailmaa, he ovat saaneet tällaisen suuren tehtävän. Kiitos heistä jokaisesta ja varjele heitä, siunaa ja anna terveytesi ja voimasi. Me pyydämme myöskin, Herra, kotimaasta olevien lahjoittajien ja antajien suuren joukon puolesta. Siunaa heitä erikoisella rakkaudellasi ja anna heille oikea mieli, oikea viisaus, oikea alttius ja nöyryys nähdä sitä suurta tehtävää, minkä heille olet antanut. Anna meille kaikki meidän syntimme anteeksi. Anna elämän ja viisauden ja armon. Herra, nouse itse meidän eteemme sinun sanastasi, joka synnyttää meidät uudesti sinun päätöksestäsi. Aamen. Jumalan suuri lahja meille on tämän illan aiheena. Ja jos te lukisitte jonkun kommentaarin tähän tekstiin, niin saisitte kahdenlaiset vastaukset. Mikä tämä suuri lahja on? Toiset selittäjät sanovat, että se on Jumalan armo, Jumalan armo lahja, Jumalan armo palvelus toisten ihmisten hyväksi. Ja tästä lahjasta Paavali jakeessa 15 huudahtaa: kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Mutta jos saisin itse kirjoittaa kommentaarin, ja nämä Raamatun luennothan ovat jonkinlaista kommentaaria minun puoleltani, niin ymmärtäisin asian vähän toisin. Olisi kysymys Jumalan suuresta lahjasta meille, nimenomaan hänen pojassaan. Ja te olette varmasti kokeneet monen joulun saarnan aikana, että monet papit ovat joulusaarnansa lopettaneet tällä jakeella 15. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Te saisitte tänä iltana valita, mitä selitystä te mieluiten seuraisitte. Ja tulisitte varmasti sellaisen päätöksen, kuin itse tulin, että kysymys on lopultakin aika paljon samasta asiasta. Kun täytin 60 vuotta, niin sain sähkeen, missä oli Jesajasta hyvin antoisa totuus. Siinä sanottiin, että kaikki, mitä me olemme aikaan saaneet, olet sinä, Jumala, meille aikaan saanut. Se oli merkkipäivänä hyvin antoisa ja rikas ja lohduttava tosiasia. Ja luulen, että ne, jotka lahjoittavat lähetystyöhön ja diakoniaan ja köyhille, huomaavat tämän totuuden, että kaiken, minkä he aikaan saavat ja voivat antaa, Jumala ja hänen poikansa Jeesus saa aikaan heidän lahjoittamisessaan. Ja näin nämä molemmat lahjat yhdistyvät yhdeksi. Jumalan suuri lahja meille on armon antaminen ja armosta antaminen ja hänen poikansa, jonka hän antoi meille. Mutta kun luette sitten 8. jakeen, niin huomaatte toisen vivahteen Raamatussa. Kaikkien näiden ylitse vuotavien sanojen takana, jotka ovat merkkiä siitä hengellisestä rikkaudesta, mikä Paavalin sydämessä oli, kun hän sanojen taiteilijana rakkaudessa kirjoitteli rakkaille korintolaisilleen, niin huomaa ilmaisun, josta harvoin saarnataan meidän keskuudessamme. Ja tämä ilmaisu on 8. jakeen alussa. Jumala on voimallinen. Sanantarkasti Jumalassa on dynamiittia, joka räiskyvänä voimana menee kaikkiin asioihin niin kuin sisälle ja vaikuttaa kaikissa kristityissä ja ihmisissä ja saa aikaan aivan uuden maailman. Jos katselee tätä 8 jaetta, niin huomaa, että ei yhtään nämä sanat riitä Paavalille. Hän puhuu ylenpalttisesta armosta, joka on kaikkea armoa. Ja että tämä teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. On vielä selvempää lukea tämän kreikaksi. Siinä sanotaan pantos, panta, panton. Se merkitsee kaikkea. Ja minä luen tämän sanan tällä lailla. Paasan karin, pantti, pantote, Vaasan Eispannerkon. Viisi kertaa tätä samaa sanaa ja siitä johdannaisia samasta Jumalasta. Jos sinä nyt tarkkaat omaa todistustasi Jumalasta, oletko koskaan samassa lauseessa viidesti puhunut Jumalan voimasta samalla sanalla ja sen johdannaisilla? Me olemme sellaisia, että meillä on hyvin arvokas mielikuva Jumalasta. Hänellä on viisautta, ajatuksia, suunnitelmia, ikää, mutta hän ikään kuin istuu ylhäisyydessään. Tässä ilmoitus annetaan Jumalasta, joka tällaisena räjähdysmäisenä voimana ikään kuin tunkee kaikkeen siihen, mitä ihminen lahjoittaa, mitä ihminen tekee, mitä ihminen on, mitä ihminen omistaa. Ja hänellä on niin kuin osansa tästä kaikesta viisikertaisena ilmoituksena Jumalamme suuruudesta. Tämä uusi kuvaaminen Jumalan rikkauksista tulee hyvin esille myöskin luonnossa. Kun te ajattelette esimerkiksi tulevan kevään ruohoa, joka tänään kukoistaa ja huomenna heitetään tuleen, niin kuin Jeesus sanoi. Tulevan kevään lehtiä, talven kinoksia, ihmiselämän hetkiä ja voimia ja olemusta. Niin tässä Jumalan ilmenemisessä luonnossa ja hänen luomakunnassaan on niin tavattoman paljon eri piirteitä ja eri rikkauksia, että Paavalin yhdessä lauseessa antamat viisikertaiset rikkauden kuvat eivät vähässäkään näytä sitä rikkautta, mitä itsessä Jumalassa on. Ja on näin kylmässä talvi-illassa tavattoman rikasta antaa omalle sielulleen lahjana tämän tiedon Jumalasta, että meidän henkemme ja meidän sielumme rikastuisi tässä Jumalan voimassa. Ja siksi mä luen vielä kerran tämän 8. jakeen. Ja antakaa sen tunkea teidän sydämiinne ja ajatelkaa, että näin rikasta on tässä meidän istuessamme ja kuullessamme, kuinka Paavali antaa Jumalan kaikesta voimassaan, rikkaudessaan, ylenpalttisuudessaan, armossaan nousta esille. Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Tämä koskee sekä työtä, yhdistyksiä, seurakuntia, että yksityisiä ihmisiä. Tänä päivänä täyttää Arvid von Martens 80 vuotta, joka on ehkä enemmän kuin joku muu täällä Helsingissä tehnyt työtä pultsareiden ja köyhien puolesta. Kun minä opin häntä ensi kerran tuntemaan, niin hän eli Käpylässä ilman mitään työtä ja eli, niin kuin hän itse silloin sanoi, Jumalan armolahjoista. Ja tapahtui monta kertaa, kun tulimme siihen kotiin, ettei heillä ollut mitään syödä. Ja ei hänellä ollut myöskään raitiovaunun rahaa tai sellaista. Mutta hän on rakentanut täällä Helsingissä 8 turvakotia näille turvattomille ja auttanut satoja ihmisiä elämään takaisin. Mutta jos sitten siirtyy ajatus diakoniaan, taikka siirrämme ajatuksemme lähetykseen ja katselemme diakonia historian rataa taaksepäin, niin tänä päivänä lähti 12 rekka-autoa Puolaan Suomen kirkon jäsenten lahjoituksilla. Kun muutama viikko sitten olin Lappeenrannassa, niin vahtimestari sanoi, että koko tämä seurakuntatalon alakerta on aivan täynnä lahjoja, jotka lähtevät Puolaan. Ja kun toissa pyhänä luin kirkollisia ilmoituksia, sanottiin, että kirkkoherra ei ole kotona, hän on rekka-autojen kanssa Puolassa jakamassa seurakunnan lahjoja paraikaa Jumalan palveluksen aikana. Tämä on aivan uutta meidän kirkossamme siinä mielessä, että ei Puolaan ole lähetetty ennen näin runsaasti varoja ja kaikenlaisia lahjoja. Ja Jumala on voimallinen kaikkinaista apua antamaan meidänkin kirkkomme kautta, joka ei niin kovin elävässä tilassa tällä hetkellä ikävä kyllä ole ainakaan noin herätyksen näkökulmasta. Jos me sitten ajattelemme lähetyshistoriaa ja me voisimme nähdä kaikki ne sairaalat, kaikki ne klinikat, kaikki ne koulut ja kaikki ne yliopistot ja kaikki ne kielimiehet ja kaikki ne naistyöntekijät ja kaikki ne ihmiset, jotka näissä läheteissä ja heidän toiminnassaan ovat tulleet todelliseksi, jokapäiväiseksi avuksi kansoille ja kieliryhmille ja kuoleville ihmisille, niin me huomaisimme, että Jumalalla on ylenpalttisesti voimaa antaa kristittyjen kautta yllättäviin paikkoihin ja kansoihin kaikkinaista hyvää. Tällainen pienikin lähetysyhdistyskin Kylväjä, joka on nyt toiminut 8 vuotta, on saanut koota kuitenkin 13 miljoonaa ja lähettää yli 50 lähettiä kaikkiin maailman ääriin. Ja Jumala on yksin tämän tehnyt. Eivät ihmiset, eivät papit, eivät työntekijät, vaan Jumala yksin. Jos me sitten otamme toisen piirteen, josta hyvin harvoin meidän raamattutunneissamme puhutaan, niin se nousee jakeesta 13. Kun he teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa. On, niin kuin me olemme ennen puhuneet, kysymys seurakunnasta, joka korkeintaan on 6 tai 5 vuotta vanha. Ja on kysymys sellaisesta kaupungista, josta Rooman valtakunnassa sanottiin, älköön kukaan, joka on heikko, matkustako Korintoon. Se on sellainen paikka, jossa ihminen hukkuu sen suuren synti meren syvyyksiin, mikä nimenomaan Korintosta kerrotaan. Ja nyt on kysymyksessä ihmisiä, johonka Jumalan valtava dynaamis ja voima on puuttunut. Ja kuunnelkaa nyt vielä kerran, tässä on vähän sen vanhanaikaista suomea, joka minullekin on vaikeasti ymmärrettävissä, mutta kun kuuntelee sitä, niin tavattomasti iloitsee tällaisista kristityistä. Tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa. Tässä on kysymyksessä helleenejä, kreikkalaisia, jotka olivat tavattoman ylpeitä ajatellessaan semmoisia kansanryhmiä kuin juutalaisia. Ja nyt he olivat tämän toimintansa kautta herättäneet Jerusalemista näitä juutalaisia kiittämään Jumalaa heidän taatusta mielestään ja heidän uskollisuudestaan Kristuksen evankeliumiin nähden. Oikein käy tuollainen hengen voima puhujankin käsien kautta, kun hän ajattelee tällaista tavatonta voimaa keskellä joitakin vuosia sitten täysin pakanallista elämää. Ja Jerusalemin omahyväisen seurakunnan kiitosta Jumalalle, kun he ihmettelivät näitä kristittyjä Korintossa ja heidän taattumielensä ja uskollisuutensa evankeliumia kohtaan. Se merkitsee sitä, että inhimillisessä maailmassa nousee tällaista todellista kristillisyyttä näiden lähetettyjen lahjojen kautta. Synti merestä Jerusalemin itse hyvässä juutalaisessa maailmassa ja Jumala yksin saa tästä kiitoksensa ja ylistyksensä, koska evankeliumia toteutetaan ja evankeliumi toteutuu. Tämä tapahtuu, huomatkaa, alistuvaisesti, siis nöyrästi. Ja se tapahtuu tunnustuksen kautta Kristuksen evankeliumiin ja vilpittömässä yhteydessä juutalaisten kanssa ja kaikkien kanssa. Tämä kaikki merkitsee makedonialaisten kanssa ja vähän aasialaisten kanssa, skyyttiläisten kanssa ja kaikkien niiden kansakuntien kanssa, joista Paavali kertoi näissä kirjeissä. Rooman valtion entisten tunnettujen roistojen parista. Ja iloitsen kovasti tästä, kun meidän aikanamme on samanlaisia kokemuksia kuin lukee jonkun lähetin kiertokirjeen. Taikka kuulee jonkun kotimaassa olevan lähetin kertomukset. Taikka on yhteydessä jonkun täällä olevan sieltä tulleen kristityn kanssa. Niin heti tuntee tämän saman ihme virran toteutuvan meidänkin aikanamme kristityssä, lähetystyössä ja rukoustyössä ja oikeassa diakoniassa. Me elämme sellaisen iankaikkisen Jumalan toiminnan virrassa, joka uudistaa Paavalin kokemukset pakanallisesta Korintosta sen aikaisen Jerusalemin väestössä meidän aikamme lähetyskenttien väestön elämässä ja seurakunnissa maan päällä. Ja ystävät, te olette tässä samassa virrassa mukana. Me onnittelemme toisiamme siksi, että tässä on jotakin yliluonnollista ja Jumalan armosta ja Jumalan voimasta ja Jumalan rakkaudesta syntyvää heikkojen ja itsekäytön ja kylmien ihmisten sydämestä ihmeenä tapahtuvana. Ja sitten tuohon minun selitykseen jakeeseen 15. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Tässä jokainen tässä kirkossa tänä iltana saisi ääneen sanoa jotakin Jeesus lahjasta. Ja se pantaisiin niin kuin näkyviin suurelle taululle taikka kirkon seinälle taikka me voisimme sitten yhdessä lukea sen todistuksen, mikä tulee teidän suustanne Jeesuksen sanomattomasta lahjasta. Niin luulisin, että ne piirteet Kristuksen henkilössä, jonka jokainen meistä antaisi, olisi hyvin erilainen, mutta hyvin rakentava. Toinen puhuisi parantavasta Herrasta, toinen puhuisi syntien anteeksi antavasta Herrasta, toinen puhuisi hyvin lähellä lohdutusta antamassa olevasta Herrasta. En minä voi, niin kuin Paavali tässä sanoo, en minä voi sanoa näitä piirteitä, mitä te tietäisitte Kristuksesta. Tämä sanomattoman rikkaasta lahjasta on hebrean kielessä käännetty sanantarkasti näin. Lahja, joka on voimakas, kun siitä on kertovainen. Hatsumaa mesapper. Mesapper on pieliä, saa farverbistä, joka merkitsee kertoa. Ja tämä hatsumaa merkitsee, että se on tavattoman voimakasta, kun sitä kertoo. Ja tämä on se positiivinen merkitys tässä sanomattomassa. Kreikankielinen on nimenomaan sanomaton, mutta se on negatiivinen, sitä ei voikaan kertoa. Mutta kannattaa yrittää, kannattaa alkaa. Ja minä sellaisen ajatuksen tässä kirkossa antaisin jokaiselle, että te kotona kirjoittaisitte jotakin Jumalan sanomattomasta lahjasta, mitä hän on teille merkinnyt. Ja sitten me voisimme näitä lauseita ja lappusia lukea toisillemme, kun tavataan. Niin ainakin on alku tehty sanomiseen sanomattomasta lahjasta. Otan vain yhden esimerkin, koska lauantaina tulin saarnanneeksi meidän sodistamme ja niistä kokemuksista, joita siellä sain. Ystävät, 39 talvisodan aikana niin Suomen menetykset olivat 66 000. haavoittuneissa ja kaatuneissa. Ja yli 100 000 venäläistä kaatui siinä talvisodassa. Seuraavissa vuosissa meillä oli toinen sota, jossa kaatuivat 39 000 ja 3 kertaa sitä haavoittuivat. Kun ajattelee sitten psalmia 91, missä sanotaan, että tuhat kaatuvat sinun sivultasi 10 000 oikealta puoleltasi, niin meidän sivultamme ja meidän oikealta puoleltamme on ainakin 100 000 ihmistä haavoittunut tai kaatunut tai muuten kuollut näiden sotien aikana. Jos se sitten ajattelet, että miten monta kuolee vuodessa Suomen 5 miljoonasta, niin ne kaatuvat aivan sinun vierestäsi, vaikka siinä on monta 10 kilometriä teidän välillä. Ja se voisi hyvin olla sinä. Se voisi hyvin olla sinä. Ja me saamme siis tällä lailla ottaa sanan tarkasti meidän raamatuistanne toteutuneita moninkertaisia armolahjoja ja hetkiä ja varjeluksia, niin että jos me rupeaisimme Jumalaa ylistämään niin kuin jerusalemilaiset korintolaisten lahjoista tai puolalaiset kirkon lahjoista tai lähetyskentällä olevien kristittyjen lähettien tuomista avuista, niin tämä iankaikkisuus, mikä meille tarjotaan Kristuksen tähden, tulee hyvin käytetyksi. Sillä silloin me tulemme näkemään kaiken, mitä Jumalan armo ja hänen suuri laupeutensa, hänen sanomaton lahjansa on meille lahjoittanut. Tässä me olemme nyt ystävät mukana. Kiittäkäämme, lahjoittakaamme edelleen, ylistäkäämme, sillä tämä on iankaikkisuutta. Amen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraille osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.